วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศใส่กาซารัสเซียยิงโดรนยูเครนตก15ลำใกล้ชายแดนและที่เกาหลีเหนือคิมจองอึนสั่งนำกองทัพเตรียมพร้อมทำสงครามนอกจากนี้แล้วนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐเล็งรวมกลุ่มนายทุนเข้าซื้อหุ้น TikTok ส่วนที่อังกฤษนะครับศาลชี้ชายออสเตรเลียไม่ใช่ผู้คิดค้นบิตคอยตามอ้างเฉลยข้อข้องใจทำไมวันที่14มีนาคมจึงเป็นวันพิเศษของคนชอบคณิตศาสตร์และท้ายรายการวันนี้ครับเกาหลีใต้พัฒนาข้าวที่ผสมเนื้อวัวเข้าไปด้วยในการผลิตแหล่งอาหารสำคัญที่มีสารโปรตีนสำหรับอนาคตทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับจะเริ่มต้นด้วยสงครามอิสราเอลและฮามาสนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้เดินหน้าโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศเข้าใส่ทางตอนกลางและตอนใต้ของกาซานะครับในวันพฤหัสบดีขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติให้อิสราเอลคำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องนะครับกองกำลังของอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการล่าสุดของตนนั้นยังคงพุ่งเป้าไปที่เมืองคานยูนิสทางใต้ของกาซาและประสบความสำเร็จในการทำลายเครื่องยิงจรวดของกลุ่มฮามาสด้วยนะครับเมื่อวันพุธรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าอิสราเอลต้องให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของประชาชนในกาซาเป็นอันดับหนึ่งในปฏิบัติการสงครามกำจัดกลุ่มฮามาสบลิงเคนบอกกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมออนไลน์กับตัวแทนประเทศและกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราหวังที่จะเห็นรัฐบาลอิสราเอลทำการต่างๆให้มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการปกป้องพลเรือนการจัดหาความช่วยเหลือให้กับพวกเขาที่ต้องการและว่านั่นต้องเป็นภารกิจอันดับหนึ่งแม้ขณะเดินหน้าทำงานในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศและจัดการกับภัยคุกคามจากฮามาสนะครับในการประชุมออนไลน์ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐร่วมหารือประเด็นสำคัญด้านเส้นทางการขนส่งความช่วยเหลือทางทะเลเข้าไปยังกาซากับรัฐบาลหลายประเทศนะครับเช่นไซปรัสสหราชอาณาจักรสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์สหภาพยุโรปและองค์การสหประชาชาติครับบลิงเคนกล่าวว่าเมื่อมีการจัดตั้งสำเร็จระเบียงเส้นทางนี้จะช่วยให้มีการแจกจ่ายอาหารได้มากถึงวันละ2ล้านมื้อรวมทั้งยาน้ำและเสบียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆด้วยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกองทัพสหรัฐส่งเรือและกำลังพลมุ่งหน้าเข้าชายฝั่งกาซาเพื่อที่จะไปสร้างท่าเรือชั่วคราวในการให้รถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือนำเสบียงต่างๆไปยังผู้ประสบภัยให้ได้แม้จะยอมรับว่าโครงการนี้นั้นอาจจะใช้เวลาถึง2เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเคียรานดอนเนลลี่รองประธานด้านการรับมือวิกฤตจาก International Rescue Committee บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการใช้วิธีส่งเครื่องบินหย่อนอาหารไปให้กับประชาชนในกาซาเมื่อเร็วๆนี้นั้นไม่ปลอดภัยมีราคาสูงไม่มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกียรติต่อผู้คนที่ต้องแย่งการรับสิ่งของเหล่านั้นที่ตกลงมาบนพื้นเลยเขาบอกด้วยนะครับว่ามันคือหนทางสุดท้ายจริงๆสำหรับองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะวิกฤตโลกและไม่ควรที่จะเป็นทางเลือกแรกสำหรับหน่วยงานต่างๆในกาซาขณะเดียวกันหลังเรือขนส่งความช่วยเหลือลำแรกขององค์กร Open Arms ของสเปนแล่นออกจากไซปรัสไปยังกาซาแล้วคอนสแตนติสคอมโบสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสก็เปิดเผยครับว่าเรือลำที่2กำลังเตรียมการเพื่อที่จะล่องนำความช่วยเหลือไปช่วยประชาชนในกาซาเร็วๆนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าเรานั้นกำลังกระทำการต่างๆให้เรือขนส่งลำแรกเดินทางไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยเพื่อที่จะนำเสบียงต่างๆอย่างปลอดภัยด้วย และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราน่าจะมีกลไกที่พร้อมรับเรือขนส่งลำที่2ให้ใหญ่กว่าเดิมและเราก็จะทำการต่างๆต่อไปให้การดำเนินงานนี้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ให้ได้ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับในส่วนของสถานการณ์ในกาซาครับกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสเปิดเผยเมื่อวันพุธว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก88คนจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วงวันที่ผ่านมาโดยตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วกระทรวงแห่งนี้ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 31,272 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 73,000 คนโดยตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีการแยกแยะว่าเป็นพลเรือนกี่คนและเป็นนักรบกลุ่มฮามาสกี่คนครับคุณผู้ชมไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวของรัสเซียนะครับคุณยมยุทธมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยิงโดรนยูเครนตกนะครับ
ครับคุณรัฐพลกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่ากองทัพได้ทำลายโดรน15ลำและขีปนาวุธ8ลูกที่ยูเครนส่งมาโจมตีนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายในพื้นที่ชายแดนจากการโจมตีของยูเครนวยาเคสลาฟกลัดครอฟผู้ว่าการเขตปกครองเบลกรอดอ้างข้อมูลเบื้องต้นและระบุว่าชายที่เสียชีวิตนั้นอยู่ในรถคันหนึ่งขณะเกิดการโจมตีและกล่าวเสริมว่ามีโดรนลำหนึ่งพุ่งมาชนกับต้นไม้และแรงระเบิดก็ทำให้บ้านสองหลังที่อยู่ใกล้ๆกันได้รับความเสียหายกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวด้วยว่าฝ่ายตนได้สกัดโดรนอีก12ลำเหนือน่านฟ้าเบลกรอดและ3ลำที่เขตปกครองเคิร์สทางตะวันตกของประเทศไว้ครับส่วนที่ยูเครนโอเลซีเนฮูบอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟรายงานว่ารัสเซียทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้าใส่ภูมิภาคนี้แต่ยังไม่มีรายงานทางละเอียดนะครับที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่และหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาส่งสัญญาณความพร้อมของรัสเซียที่จะทำสงครามนิวเคลียร์กับชาติตะวันตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมารายงานข่าวชี้ว่าสิ่งที่ผู้นำเครมลินสื่อออกมานั้นคือสารเดิมๆที่ตั้งใจจะบอกฝ่ายตรงข้ามว่ารัสเซียจะไม่ปล่อยอาณาเขตของยูเครนที่ฝ่ายตนยึดครองมาได้เป็นอันขาดขณะเดียวกันเอเดรียนวัตสันโคโสกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าวาทกรรมเรื่องนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นบ้าบิ่นและขาดความรับผิดชอบตลอดช่วงที่เกิดสงครามยูเครนนี้เป็นรัสเซียเองที่รุกรานยูเครนอย่างโหดร้ายทั้งที่ไม่ได้มีการยั่วยุหรือเหตุผลใดและเราจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนที่กำลังปกป้องประชาชนของตนและดินแดนอธิปไตยของตนจากการรุกรานของรัสเซียอยู่เจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของทำเนียบขาวกล่าวว่าอย่างที่เราเข้าใจกันดีปูตินออกมาพูดย้ำเรื่องนิวเคลียร์ของรัสเซียว่าพวกเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าอธิปไตยของพวกเขาถูกคุกคามดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องใหม่เราเองยังไม่เห็นเหตุผลใดๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนเรื่องนิวเคลียร์ของเราเองหรือแม้แต่ข้อบ่งชี้ใดๆว่ารัสเซียกำลังเตรียมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนระบุในการแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับว่าการเอาชนะการรุกรานของรัสเซียเรื่องของความอยู่รอดสำหรับระบอบประชาธิปไตยและกล่าวว่ายูเครนนั้นมีความสามารถที่จะปกป้องตนเองหากได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยผู้นำยูเครนยังกล่าวด้วยครับว่าในการปกป้องตนเองอย่างที่เป็นมานั้นเราได้ทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีอาชญากรระหว่างประเทศคนใดที่จะรู้สึกอยากทำการรุกรานอย่างปูตินอีกเราสามารถปกป้องชีวิตและเราต้องทำให้ได้ครับคุณรัฐพล
ครับสำหรับเรื่องของประเด็นร้อนในภูมิรัฐศาสตร์โลกจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือคุณผู้ชมล่าสุดนะครับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ใช้รถถังรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นงานของกองทัพแล้วก็ได้ทดลองขับด้วยตนเองนะครับตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลจากรัฐบาลเปียงยางครับครับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ร่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่มีรายงานว่าคิมนั้นได้เข้าร่วมสังเกตการการซ้อมรบของกองทัพเกาหลีเหนือหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้นั้นได้เริ่มร่วมซ้อมรบด้วยกันกินเวลา11วันซึ่งผู้นำของเปียงยางมองว่าเป็นการซ้อมที่จะรุกรานเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือนี้ถือเป็นการยั่วยุที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับ ถ้าเทียบกับการยิงทดสอบขีปนาวุธที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับสื่อ KCNA หรือว่า Korean Central News Agency ของเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบรถถังเมื่อวันพุธนะครับคิมก็ได้กล่าวสรรเสริญสมรรถนะของรถถังรุ่นล่าสุดว่าทรงพลังที่สุดในโลกคุณผู้ชมและบอกกับทหารในกองทัพให้ยกระดับจิตวิญญาณการต่อสู้ของตนรวมทั้งทำการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามให้เรียบร้อยนะครับนอกจากการทดสอบรถถังแล้วนะครับคิมจองอึนก็ยังได้ร่วมตรวจสอบการยิงปืนใหญ่แล้วก็ฝึกซ้อมรบเมื่อเร็วๆนี้ด้วยสำหรับรถถังที่มีการทดสอบที่ว่านี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกในพาเหรดของกองทัพเกาหลีเหนือเมื่อปี2020หรือเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับและผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้นะฮะก็บอกนะว่าการซ้อมรบในวันพุธนั้นบ่งชี้ว่ากรุงเปียงยางพร้อมที่จะนำรถถังรุ่นนี้ออกมาใช้งานแล้วนะครับภาพของรถถังรุ่นใหม่นี้ที่เกาหลีเหนือเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าพาหนะเพื่อการรบนี้มีท่อยิงขีปนาวุธเหมือนกับระบบที่อดีตสหภาพโซเวียตเคยเปิดตัวใช้งานในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970และนักวิเคราะห์ยังอุกจาก Asian Institute for Policy Studies นะครับขอโทษครับ ASEAN Institute for Policy Studies นะครับบอกว่ารถถังใหม่นี้อาจจะเป็นภัยคุกคามสำหรับเกาหลีใต้แต่ก็ยังต้องดูต่อไปนะครับว่ากรุงเปียงยางจะมีความสามารถในการประกอบขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใดนะครับความกังวลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทางทหารของเกาหลีเหนือเริ่มต้นแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คิมจองอึนระบุในสุนทรพจน์เมื่อเดือนมกราคมนี้เองครับว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถอดส่วนที่เป็นเป้าหมายการรวมชาติกับเกาหลีใต้อย่างสันติออกนะครับและระบุใหม่ว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูหลักถาวรของประเทศแทนทั้งยังกล่าวด้วยว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องระบุว่าเกาหลีเหนือจะพิชิตและผนวกเกาหลีใต้เข้ากับตนหากสงครามปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งผู้สังเกตการให้ความเห็นครับว่าคิมจองอึนนั้นน่าจะต้องการใช้ประเด็นเรื่องการยกระดับศักยภาพทางทหารนั้นเป็นเครื่องต่อรองกับสหรัฐเพื่อให้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่างๆรวมทั้งจากนานาชาติด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถเข้ามาดูเราบนไลฟ์สตรีมได้ที่ทั้ง Facebook YouTube นะครับและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG แพลตฟอร์ม Xและ Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงหลังของรายการวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตดัชนีสำคัญสำคัญที่เทรดอยู่ที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กนะครับเริ่มด้วยดัชนีดาวโจนส์ครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นติดลบคุณผู้ชมติดลบ 137.66 จุดนะครับมาอยู่ที่38,905.66 ครับขณะที่ Nasdaq ติดลบ 49.24 จุดมาอยู่ที่ 16,228.53 นะครับและ S&P ติดลบ 14.83 จุดมาอยู่ที่ 5,150.48 ราคาทองคำลดลง 0.66%ตอนนี้เทรดอยู่ที่ 2,166.50 ดอลลาร์ต่อออนนะครับขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก75สตางค์ครับครับคุณยมยุทธข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างจะฉับพลันทันใดก็คือกฎหมายของสหรัฐที่กดดัน TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้นับร้อยล้านคนในอเมริกานะคือสภาล่างของสหรัฐหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ผ่านกฎหมายที่กดดันให้มีการขายหุ้น TikTok ออกจากบริษัทที่เป็นสัญชาติจีนนะตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมน่าสนใจมากนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐ
ครับ
คุณสตีเวนมนูชินนะครับกล่าววันพฤหัสบดีว่าเขานั้นกำลังที่จะรวบรวมกลุ่มนายทุนนะครับที่จะร่วมกันพยายามซื้อหุ้นของ TikTokซึ่งมีผู้ใช้กว่า170ล้านคนในสหรัฐนะครับคราวนี้นะครับเกิดขึ้น1วันหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในกฎหมายที่มีผล ที่อาจทำให้ห้ามใช้แอปดังกล่าวหากว่าเจ้าของนั้นยังคงมีสัญชาติจีนอยู่และต้องขายหุ้น TikTok ออกมานะครับ
I think the legislation should passAnd I think it should be sold. I understand the technology. It's a great business, and I'm going to put together a group to buy TikTok.
You're trying to buy TikTok.
I am.
ครับ มนูชิน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกกับช่อง CNBC ว่า TikTok นั้นควรจะมีเจ้าของเป็นธุรกิจอเมริกันมันไม่มีทางเลยที่จีนจะปล่อยให้บริษัทอเมริกันรายใดเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้หากเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับแต่ว่ามนูชินไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามีนักลงทุนคนไหนอีกที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวเลขที่คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อหุ้น TikTok ซึ่งขณะนี้มีเจ้าของคือ ByteDance ซึ่งมีสัญชาติจีนนะครับเมื่อวันพุธนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติ352-65คือท่วมท้นเลยคุณยมยุทธที่จะผ่านร่างกฎหมายเพื่อที่จะกดดันให้เกิดการขายหุ้น TikTokเนื่องจากความกังวลด้านภัยความมั่นคงนั่นเองนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าชะตากรรมของร่างกฎหมายนี้จะเป็นอย่างไรหากถูกพิจารณาในวุฒิสภานะครับวุฒิสมาชิกกล่าวนะครับว่าอาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับโดยผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.ชักชูเมอร์เคยกล่าวนะครับว่าจะปรึกษาประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเสียก่อนนะครับก่อนที่จะมีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับบอกว่าถ้ากฎหมายผ่านจากสภาแล้วเนี่ยตนก็พร้อมที่จะจรดปากกาลงลายเซ็นทำให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้นะครับทางนี้ TikTok ปฏิเสธนะครับว่าทางบริษัทนั้นจะมีโอกาสใดๆที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของจีนและบอกว่าไม่เคยแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐให้กับทางการปักกิ่งแล้วก็จะไม่ทำเช่นนั้นหากถูกขอโดยทางการปักกิ่งด้วยนะครับส่วนรัฐบาลอเมริกันเองก็ไม่เคยแสดงหลักฐานใดๆนะครับที่ชี้ว่า TikTok นั้นแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐให้กับทางการจีนครับคุณยมยุทธ
ครับ
เอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับบุคคลปริศนาสำหรับวงการบิตคอยน์นะครับคุณซาโตชิเนี่ยเป็นที่ถูกพูดถึงนะว่าเป็นผู้ที่ผลิตหรือว่าคิดค้นประดิษฐ์บิตคอยขึ้นมานะในการนำเสนอสมุดปกขาวหรือ white paper เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาแล้วก็ตัวตนของคุณซาโตชิเนี่ยก็เป็นที่ถูกพูดถึงนะเมื่อมีความลึกลับซับซ้อนก็เหมือนกับมีแรงดึงดูดให้คนสนใจแต่ว่าตัวจริงของเขาคือใครนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลเรื่องหนึ่งในวงการบิตคอยนะครับสำหรับคนที่สนใจเป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือผู้นำเสนอรายละเอียดของบิตคอยน์ในช่วงต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์คริปโตเคอเรนซีตัวนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะเป็นใครกันแน่ครับที่ผ่านมาก็มีคนเคลมว่าเป็นคุณซาโตชินะครับแต่ว่าตอนนี้คำพิพากษาของศาลสหราชอาณาจักรที่พูดถึงในประเด็นนี้เนี่ยก็มีความเห็นเป็นอย่างอื่นครับผู้พิพากษาศาลสูงแห่งกรุงลอนดอนเจมส์เมลเลอร์ระบุว่ามีหลักฐานอย่างล้นหลามครับว่าชายที่ชื่อว่าเครกไรท์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวออสเตรเลียนั้นไม่ใช่เจ้าของ White Paper หรือว่าเอกสารรายละเอียดของ Bitcoin ที่ตีพิมพ์ในชื่อของซาโตชินากาโมโตะเมื่อปี2008ครับซึ่งเอกสารนี้เป็นรากฐานในการกำเนิดของสกุลเงินคริปโต Bitcoin ครับโดยเมลเลอร์ระบุว่าดร.ไรท์ไม่ได้เป็นบุคคลที่ใช้หรือทำงานภายใต้นามสมมุติซาโตชินากาโมโตะในช่วงปี2008ถึงปี2011คดีความนี้ครับคุณรัตพลสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของเครือข่ายที่ชื่อว่าพันธมิตรสิทธิบัตรเปิดคริปโตหรือว่าใช้ชื่อย่อว่า COPA COPA นะครับที่ฟ้องร้องไรท์ให้หยุดข่มขู่และดำเนินคดีกับเหล่าผู้พัฒนาบิตคอยน์และขอให้ศาลพิจารณาว่านักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียรายนี้ไม่ใช่ซาโตชินะครับโดยโคป้าครับซึ่งมีหนึ่งในสมาชิกเป็นถึงบริษัทบล็อกซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าแจ็คดอร์ซี่ครับโคป้าได้ออกแถลงการว่าคำพิพากษาดังกล่าวถือว่าเป็นชัยชนะของผู้พัฒนาของชุมชนโอเพนซอร์สอันนี้เป็นภาษาทางเทคนิคนะครับที่แปลว่าประมาณว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันและเป็นชัยชนะของความจริงแถลงการดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเป็นเวลามากกว่า8ปีที่ดร.ไรท์และผู้ที่ให้การหนุนหลังทางการเงิน โกหกว่าเขาเป็นซาโตชินากาโมโตะและใช้ความเท็จนั้นไปกลั่นแกล้งและข่มขู่ผู้พัฒนาในชุมชนบิตคอยด้านโฆษกของไรท์ออกมาระบุว่ายังไม่ได้ตระเตรียมที่จะพูดกับใครในช่วงเวลานี้ครับโคป้ากล่าวหาว่าไรท์เป็นผู้ทำเอกสารเท็จซึ่งรวมถึงในขั้นตอนของหลักฐานที่ส่งต่อศาลนะครับเพื่อที่จะสมอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นซาโตชิทั้งนี้ไรท์ก็ได้ให้การปฏิเสธในส่วนของการจัดทำเอกสารในชั้นศาลนะครับด้านจุนาธานฮาวทนายความของฝั่งโคป้ากล่าวในช่วงเริ่มคดีความว่ามีร่องรอยการปลอมแปลงข้อมูลของไรท์ด้วยโปรแกรม ChatGPT และการสมอ้างของเขาก็สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินในหลักพันล้านดอลลาร์รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยครับโดยทนายความของไรท์ได้โต้เถียงในชั้นศาลว่าลูกความของเขามีหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเจ้าของ White Paper และเป็นผู้คิดค้นบิตคอยจริงคำแถลงปิดคดีของโคป้าได้เรียกร้องให้ศาลพิจารณาดำเนินคดีกับไรท์ในข้อหาการให้การเท็จและประวิงหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ผู้พิพากษาเมลเลอร์ก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงว่าจะดำเนินการตามคำร้องขอหรือไม่ครับและอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ครับคุณรัตพลว่าตัวตนของซาโตชินากาโมโตะเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลยังไงกันแน่แต่เมื่อปี2014ครับสำนักข่าว Newsweek ได้ทำรายงานข่าวในหัวข้อโฉมหน้าเบื้องหลังบิตคอยโดยระบุว่าบุคคลที่ใช้นามสมมุตินั้นมีชื่อจริงว่าโดเรียนซาโตชินากาโมโตะเป็นชายเชื้อสายญี่ปุ่นอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งในเวลาต่อมาคุณโดเรียนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ AP ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบิตคอยทั้งสิ้นเลยครับ
ครับก็เป็นปริศนาที่คนนั้นจะต้องตามต่อนะว่าซาโตชิคือใครนะครับ
ครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนานะฮะก็คือคนที่ชอบเลขคุณย้ำยุทธ
ครับ
พายเนี่ยเป็นตัวเลขที่จุดสุนิยมไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ยังเป็นวันที่14นะฮะมีนาคมที่สหรัฐเขาเรียกกันว่าพายเดย์สำหรับคนที่ชอบคณิตศาสตร์นะครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะว่าทำไมวันนี้เนี่ยถึงถูกเรียกว่าพายเดย์นะครับเพราะว่ามีการฉลองนะฮะพายเดย์ที่อเมริกาซึ่งพายเดย์นะฮะเป็นคำเรียกวันที่3ขอโทษวันที่14เดือน3นะถ้าเขียนย่อเป็นตัวเลขก็คือ 3/14
เอาเดือนขึ้นก่อน
นะฮะซึ่งนะฮะก็คือเลข3ตัวของค่าพายซึ่งมีจุดทศนิยมไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคนที่คุ้นกับสูตรหาเส้นรอบวงของวงกลมก็อาจจะทราบว่าต้องใช้ค่าพายเนี่ยคูณด้วยความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมนะครับเนื่องจากพายนะครับเกี่ยวข้องกับวงกลมพายในที่นี้เนี่ยเป็นอักษรกรีกก็คือหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับเสาชิงช้านะมีเส้น2เส้นที่วาดตามแนวตั้งแล้วก็มีขีดข้างบนนะคนที่ชอบพายเนี่ยชอบวันพายเนี่ยก็ตื่นเต้นกับวันนี้นะครับก็มีการฉลองด้วยการวิธีต่างๆคุณยมยุทธ
ครับ
เช่นอบขนมพายที่เป็นอาหารนะทั้งพายหวานพายของข้าวบางครั้งก็พิซซ่าก็ถือว่าทรงกลมก็เป็นการฉลองพายเดย์ที่อเมริกาเหมือนกันการเริ่มยกให้14มีนาคมเป็นพายเดย์นะครับเริ่มต้นเมื่อปี1988เมื่อนักฟิสิกส์แลรี่ชอนะครับฉลองวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งที่นครซานฟรานซิสโกนะครับต่อมาในปี2009นะก็คือหลายปีหลังจากนั้นนะยี่กว่าประมาณ20ปีได
้
สภาอเมริกันก็กำหนดให้14มีนาเนี่ยเป็นวันสำคัญโดยหวังว่าการประกาศนี้เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยสนอกสนใจคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับหากใครสงสัยนะครับว่าอักษรกรีกพายจึงทำไมจึงถูกนำมาใช้ในสูตรวงกลมตั้งแต่แรกนะครับคำตอบก็คือว่าเป็นอักษรที่สะกดตัวแรกของคำที่แปลตามภาษากรีกว่าขอบเขตซึ่งค่าพายก็เป็นสัดส่วนของเส้นรอบวงวงกลมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับและที่นาซาคุณผู้ชมก็มีการจัดนะฮะกิจกรรมวันพายเดย์ขึ้นนะก็มีการให้เล่นเกมแล้วก็ให้ช่วยไขปริศนาลับสมองผ่านเกมต่างๆสำหรับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ฉลองพายเดย์ก็ต้องนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ14มีนาคมเนี่ยยังตรงกับวันเกิดของไอน์สไตน์ในปี1879ขณะที่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกสตีเฟนฮอว์กิงก็เสียชีวิต14มีนาคมเมื่อ6ปีก่อนด้วยวัย76ปีครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับถือว่ามีความบังเอิญเหมือนกันนะครับที่นักวิทยาศาสตร์มีการเกิดและการเสียชีวิตในวันที่เป็นวันที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยครับ
ครับ เอาล่ะส่งท้ายคุณเยี่ยมยุทธคุณจะไปเล่าถึงเกาหลีใต้ที่พัฒนาอาหารชนิดพิเศษขึ้นมานะฮะ
ใช่ครับมันคือข้าวผสมเนื้อวัวครับคุณรัตพลไม่ใช่ข้าวหน้าเนื้อวัวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนักวิจัยในเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์เนื้อเยื่อของวัวในเมล็ดข้าวจนออกมาเป็นผลผลิตใหม่ที่ถูกชี้ว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการค้นหาแหล่งอาหารโปรตีนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับในราคาที่ไม่สูงแล้วก็มีความยั่งยืนที่อาจนำมาทดแทนการทำอุตสาหกรรมเลี้ยงฟาร์มวัวเพื่อนำมาเชือดและนำเนื้อมาบริโภคตามการรายงานข่าวของ AP ครับศาสตราจารย์จินคีฮงจากมหาวิทยาลัยยอนเซในกรุงโซซึ่งเป็นผู้นำทีมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Matter ฉบับเดือนนี้กล่าวว่าข้าวเนื้อวัวเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ไม่เคยมีใครคิดค้นขึ้นมาก่อนโดยใช้อนุภาคของเมล็ดข้าวมาเป็นฐานสำหรับการเพาะเซลล์กล้ามเนื้อในและไขมันสัตว์ครับโดยในงานทดลองนี้นักวิจัยเติมเอนไซม์เข้าไปในเมล็ดข้าวเพื่อช่วยให้เซลล์เจริญเติบโตได้ดีก่อนที่จะฉีดเซลล์ของวัวที่เพาะขึ้นมาเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตลูกผสมซึ่งมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวสีชมพูครับทีมงานของมหาวิทยาลัยยอนเซไม่ได้เป็นทีมแรกที่ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เพาะขึ้นในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครับคุณรัตพลเพราะบริษัทหลายแห่งทั่วโลกได้เปิดตัวโครงการผลิตเนื้อสัตว์ด้วยการเพาะเซลล์ไปแล้วครับเช่นเนื้อไก่ที่เพาะจากเซลล์พืชแล้วก็เนื้อปลาไหลที่เพาะจากถั่วเหลืองที่มีจำหน่ายในสิงคโปร์ครับสำหรับงานวิจัยของศาสตราจารย์ฮงนั้นทีมงานกล่าวว่าข้าวที่เพาะขึ้นได้มีความได้เปรียบในแง่ของความปลอดภัยเมื่อเทียบกับถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนน้อยมากครับที่จะมีอาการแพ้โดยรายงานข่าวระบุว่าข้าวเนื้อวัวนี่มีโปรตีนมากกว่าข้าวปกติราว 8% ครับและมีไขมันมากกว่าประมาณ 7% โดยศาสตราจารย์ฮงกล่าวว่าโปรตีนนี้มีสัดส่วน 18% ที่มาจากเนื้อสัตว์ทำให้ผลผลิตนี้อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์สูงครับในส่วนของราคานั้นศาสตราจารย์ฮงประเมินว่าอยู่ที่ราว $2ต่อกิโลกรัมขณะที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตนั้นต่ำกว่าการผลิตเนื้อวัวแบบปกติอย่างมากด้วยครับทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์นี้ยังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของอุปสรรคด้านเทคนิคไปจนถึงการที่จะต้องเอาชนะใจผู้บริโภคในด้านรสชาติและเนื้อสัมผัสนะครับก็ต้องลองจินตนาการดูว่าถ้าได้เห็นข้าวสีแดงสีชมพูบนชามข้าวของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกอย่างไรครับ
ครับเข้ามาดูได้นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็จริงสีคล้ายๆเข้ากล้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงของเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาผู้ดำเนินรายการครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะค
ุ
ณร
ั
ตพลค
ุ
ณเย
ี่
ยมย
ุ
ทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์คร
ับโอ้นี่เป็นนวัตกรรมที่เป็นอาหารสำหรับคนที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์ได้และไม่อยากทานมากหรือยังไงนะคะแต่เข้ากล้องที่คุณรัตพลพูดถึงนี้สำหรับคนที่อยากสุขภาพดีแล้วก็ไม่ทานข้าวขัดขาวเพราะว่าสารอาหารมันหายไปเยอะ
คือสีทำให้นึกถึงเข้ากล้องแต่จริงๆคุณ
มัน
จิตครับ
ค่ะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นทางเลือก
ไหนดีคะ
ก็เป็นข้าวที่เรามองว่าเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงกว่าข้าวปกติครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากทานอยากได้โปรตีนแต่ว่าไม่ได้อยากทานเนื้อสัตว์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะคิดถึงเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ถ้าเกิดทำแบบนี้อาจจะมีความยั่งยืนกว่านี่ก็เป็นข้อมูลจากทางที่ข่าวรายงานครับ
อืมค่ะก็เป็นทางเลือกก็แล้วกันซึ่งปกติแล้วข้าวกิโลกรัมละเท่าไหร่คะที่นั่นเพราะเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าเป็นข้าวที่มีเนื้อมีโปรตีนเนี่ยก็ประมาณ2เหรียญต่อกิโลกรัมใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่นี่น่าจะไม่แน่ใจผมซื้อเป็นถุง
ใช่ผมเคยไปซื้อประมาณ11กิโลกรัมเนี่ยประมาณ29-30ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ตลาดด้วยนะครับก็ในประมาณตกกระสอบหนึ่ง11-12กิโลกรัมก็ประมาณ1,000บาทครับ
คุณคือเยี่ยมยุทธเนี่ยซื้อไซส์20กิโลซึ่งเป็นถุงใหญ่นะ
แบกบาตรกลับบ้านเลย
ในอเมริกาใช่ถ้าถุงเล็กก็จะต่อกิโลก็จะแพงกว่านั้นใช่ครับ
ค่ะโอ้โหซื้อทีละ20กว่ากิโลประหยัดดีนะคะประหยัดดีต้องมีคนช่วยยกขอบคุณมากได้เรื่องราวที่น่าสนใจมากวันนี้หลายเรื่องเลย